Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne nädalakaja toob teieni kuus intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeva nädala argihommikutel ehk 28. septembrist 2. oktoobrini aastal 2020. Juttu tuleb pedagoogi ja filantroobi Aino Järvesoo 110. sünni aastapäevast ning tema meenutamisest Tallinna Harkujärve kogukonnakeskuses. Franciskuse päeva tähistamisest ja muudest huvitavatest tegevustest Viljandi Jaani kirikus, ELK Puhjakoguduse kuulutusnädalast. Vahendame ELK Kolga Jaani koguduse õpetaja Peeter Partsi mõtteid tema 60. juubelil. Saame kaasa elada ühe vahva noortekoori tegemistele Rakvere linnas ning vaatame ka põgusalt tagasi Pereraadio 25. tegevusaastale. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Nädal tagasi täitus 110. sünni aastapäev pedagoogil ja kunstnikul Aino Järvesool, kes on läinud ajalukku kui Eesti suurim eraannetaja. Tema annetuste toel on täna Tallinnas Harkujärve kirik ja kogukonnakeskus, mille kultuurijuht Fea Üprus rääkis hommikutoimetaja Kaja Tartole, kuidas Aino Järvesoo mälestust seal Harkujärvel edasi kantakse.
Harkujärve kirik või kogudus on omamoodi koht selle poolest, et teil on nii kogukonnakeskus kui kogudus ja kirik ühes. Kas nii võiks ja peakski olema?
No mina arvan, et Aino Järvesoo just niivisi sooviski. Sellepärast, et kui ta nüüd 80-aastasena tuli kodumaale tagasi, siis ta tahtis kinkida Eesti rahvale Luteri kirikut. Ja ta soovis, et see oleks perekirik, et siin oleks hea olla ka lastel, et Eesti rahvas oleks haritud ja eetiline. Ja just mõtles ta lastele, kuna ta endal lapsi ei olnud, kuigi ta soovis neid vähemasti kuus, aga ta annetas siis 3 miljonit Eesti krooni selleks, et saaks sündida 156 katseklasi last. Ja nüüd siis 25 aastat hiljem on Harkujärvel Luteri kirik, on perekirik, lastele on hoid, päevakeskuses käivad lapsed, üleval rõdusaalis õppis Harkujärve põhikooli esimene klass ja ainuüksi lastele on meie raamatu toas ligi 1000 raamatut. Nii et mina arvan, et see Aino soov on täidetud ja ma usun, et on rahul.
Aino Järvesoo 110. sünni aastapäeva puhul oli eile Harkujärve kogukonna kirikus tänu jumalateenistus ja oli ka üks eriline sündmus. Lisaks rääkige palun ka sellest, Fea Üprus.
Jah, eile tulid Harkujärve kirikusse inimesed, kes kõik olid vähemasti kuulnud Aino Järvesoo nime, paljud olid ka temaga kohtunud. Minul ei olnud seda õnne teda näha, aga ma kuidagi tunnetan teda ja see tunnetus teeb nagu rõõmu ja valu ja see kohustab, sest Aino südame valu ja nõudlikkus on ka täna Eesti rahva üle. Ma olen ikka öelnud, et me meenutame teda, aga mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, siis eile sai teoks Tõnis Paberiti poolt valmistatud mälestusbareljeef Aino Järvesoost ja selle me siis koos vallavanem Erik Sandla ja skulptor Tõnis Paberitega ka avasime. Nii et niisugune minule väga tähtis päev eile.
Aino Järvesoo oli üks suuremaid eraannetajaid omal ajal siis erinevateks ettevõtmisteks ja samas oli ta ka väga julge sõnaga, et ta 2000. aastate alguses võttis julguse kokku ja pöördus lausa erakondade esimeste poole oma südamevaluga Eesti rahva kestmajäämise pärast.
Mulle tundus, et Aino süda kogu aeg valutas Eesti rahva pärast ja ta tuli ju tagasi nendel hulludel aegadel, kus me kõik alles alustasime ja ilmselt ta sai väga palju petta ja talle tehti väga palju haiget. Aga samas ta andis ära kõik, mis tal oli. Tema testamenti täitja Olev Saks on öelnud, et ta jättis Eesti maale üle 20 miljoni Eesti krooni. Nii et majad said üliõpilasseltsi Liivika, korterid Eesti naisüliõpilasselts, Tartu Ülikooli maali osakond, 4 miljoni krooniga taavas oma abikaasa professor Elmar Järvesoo mälestusfondi ja poliitikute tarvista siis lennutas helikopteritelt alla lendlehed igale lapsele 1000 krooni kuus. Hiljem poliitikud seadustasid sellega emapalga, see polnud küll päris see, mida Aino soovis, aga no midagi ikka. Ja mul on nagu oluline see, et kui 60-aastane Aino Järvesoo hakkas tõsisemalt maalima ja tema ilusad maalid on meil Harku Järve kiriku seintel ja need on tõesti julged ja värvilised ja 80-aastane Aino ehitas kiriku, siis ei ole meil nagu mingit õigustust öelda, et olen väsinud või vana või ei viitsi. Ja ühes viimases intervjuus küsis Margus Saar Aino Järvesolt, et miks ta seda kõike teeb ja miks ikka muretseb. Ja toona 92-aastane Aino vastas, õigemini küsis, aga kes siis seda teeb? Kas teie? Nii et meil on kohustus tema häid mõtteid edasi kanda. Ja ma arvangi nii, et kõik ei tule kohe ja Aino ei näinud seda, mida ta päriselt soovis. Aga 20 aastat hiljem on asi läinud liikuma. Nii et õiged mõtted on kusagil õhus ja kas nad saavad täituda täna või homme või 10 aasta pärast. See vist ei olegi oluline. Ja kui keegi küsis, et miks see Lutheri kirik peaks just siia ehitatama, siis mina ise mõtlen, et Aino Järvesoo Harku järvel, Harku järve külas, et kolm järve, et no kuhu siis veel. Nii et mina ütlen, et aitäh talle.
Ja kui ma teid vea üprus kuulan, siis mõtlen, et võibolla on ka nii, et kui meie ise näeme mõnda valukohta ühiskonnas, et Aino Järvesoo eeskuju innustab just nimelt tegutsema, mitte ainult mõtlema või ka mõttes kiruma.
Täpselt nii ja kui peaks ju veel lisama seda, et kui Ainul ei olnud lapsi, aga ta andis 3 miljonit Eesti krooni, et saaks sündida 156 katseklaasi last ja just nii, et Eesti rahvas ei häviks, et lastel oleks turvaline ja hea olla, et see oli nagu nii eriline panus ja kõik, mis ta tegi, oli minu jaoks nii eriline, et miks ma ütlesin, et mul nagu mingisugune võlatunne on tema ees, kuigi nagu ma ütlesin, et ma pole ta kunagi näinud, aga tema tegu siin Eestimaal on täiesti eriline ja ma olen ikkagi öelnud, et oli üks ingel, kes väisas Eestimaad.
Aitäh teile, Harkujärve kogukonna keskuse kultuurijuht Fea Üprus, meenutamast Aino Järvesood, kellel on siis palju häid teeneid ja tegusid Eesti rahva ees ja et tema hoiak ja tema vaimsus elaks Eesti rahvas edasi. Annaks Jumal.
Annaks Jumal ja ilusat päeva kõikidele.
Nädala kaja.
Selle nädala pühapäeval ehk 4. oktoobril tähistatakse Püha Franciscuse päeva. Eriti suurejooneliselt on seda igal sügisel tehtud Viljandi LK Jaani koguduses, mille õpetaja Marko Tiitus annab järgmises intervjuus lühiülevaate põnevatest tegevustest, mis just praegu seal koguduses on teoksil. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Viljandi Jaani kogudus tähistab eelseisval nädalavahetusel Püha Franciscuse päeva. Ja öelge hakatuseks, miks on Franciscuse päev teie jaoks nii tähtis?
Esmalt kaunist kirgast ja värvilist sügispäeva kõigile. Konkreetselt Viljandi Jaani kogudusele on Franciscuse päev oluline selle pärast, et selle kiriku, siis tänase Jaani kiriku, ehitasid siia 15. sajandil Fransiskaani mungad ja mõnda aega tegutses siin ka klooster, nii et see kirik algselt oli siis pühitsetud pühale Franciscusele ja tegelikult ka täna on meil kirikusse Franciscust kujutav vitraaž. Aga laiemalt on Franciscus oluline oma vaadete, ideaalide ja eluviisi poolest, mis omas ajas revolutsioonilistena kõnetavad väga paljusid inimesi ka tänasel päeval.
Tulles nüüd nii-öelda argisemate asjade juurde, siis kuidas kogudus aasta-aastalt on seda päeva tähistanud?
Üsna erinevalt. Meil on olnud Franciscuse päeva konverentse, kus oleme kutsunud inimesi selle vaimse pärandi üle kaasa mõtlema. On olnud kontserte. Tänavu langeb see pühapäevale ja meil on kaks ettevõtmist sellel päeval. Üks on hommikune perejumala teenistus, mille käigus me võtame kasutusele ja õnnistame kirikus akvaariumi. See on nüüd isenesest päris põnev, sest akvaariumina ei ole muidugi midagi uudset ega sensatsioonilist, aga ma tegelikult ei tea, et Eestis või ei ole ise juhtunud ka Euroopas nägema, et mõnes kirikusaalis oleks akvaarium kasutusele võetud. Noh, kindlasti seal maailmas kusagil võib olla. Aga miks me seda teeme on, et me juba sügiseks sisustasime kiriku tagaosas laste mängunurga ja oleme sinna lisaks mänguvahenditele ja laste mänguasjadele ka lilletaimi pannud ja leidsime, et võiks olla rohkem elusloodust, et miks mitte, meil on aastaringselt ka köetav kirik ja oleme sisse seadnud akvaariumi. Just sellepärast, et kuna Franciscus oli elusloodusse ja loomade ja lindude ja kalade ka sõber, tema kõige tuntum võib-olla poeem või palve väikese laul, kus ta pöördub kogu elava Jumala loomingu poole, on hästi tuntud. Nii et me tahaksime ka, et kirik ei oleks ainult kivi ja krohv ja lühter ja altar, vaid et seal oleks elusolendeid Jumala loodud ja et need kalad siis meenutaksid nii lastele kui täiskasvanutele, et tänapäeva maailmas ilmselt ei ole tähtsamat ülesannet kui hoida Jumala loodud ja püüda säilitada keskkonda puhtana. Ja lisaks sellele õhtul on meil kella 5 ajal kontsert, kus me Viljandi Jaani kirikus siis pühitseme restaureeritud kroonlühtri. Sellega on ka niisugune omamoodi lugu olnud, et noh, eks kirikus ikka midagi nokitseda ja restaureerida on. Meie Oreli rõdu kroonlühter oli selline juba haardest laiali vajunud ja tuhmiks läinud. Ja just märtsis selle korona kriisi ajal tulime mõttele, et ka siis kui osadel inimestel jääb raha vähemaks ja võib-olla on raske aeg, siis samas teistpidi oli ka neid, kes ei saanud kodust välja ja ei saanud reisima ega kultuuri tarbima, aga raha ikkagi teeniti ja et midagi selle asemel, et kurta ja muretseda, teha ära midagi ilusat, head jäävat ja panime kokku korjanduse üle 3000 euro. Kogusime selleks, et siis üks kroonlühter võiks Jaani kirikusse särada ja oleme selle lühtri pühendanud just sellel raskel ajal Jumala auks ja nende tublide kaasmaalaste tänuks ja kiituseks, kes on aidanud meid just sellel raskel korona ajal jääda vapraks ja sellest üle saada.
Kas te oskate juba praegu ka öelda, mis kalad saavad akvaariumis ujuma?
Ütleme niimoodi, et nende kalade valik on kõige põnevam osa tegelikult. Me oleme mõelnud sellist natukene suuremate ja laste jaoks ka atraktiivsemate kalade peale, et ilmselt mõned skalaarid, ilmselt mõned papagoid, aga tegelikult veel homme seisab ees lõpliku valiku tegemine ja nii-öelda kalade ära toomine ja siis sellesse juba valmis olevasse vette laskmine.
Kas pühapäeval saavad kirikulised ja külalised kuulda ka Franciscuse lugu?
Ikka saavad. Loomulikult, et sellepärast olemegi just need kaks sündmust ka akvaariumi ja kroonlühtri kasutusele võtmise sättinud Franciscuse päevale, et seostada teda nende lugudega, mis Franciscus on jutustanud ja mis temast põlnevad.
Mis kellaks tasuks tulla pühapäeval?
Kas hommikul kell 11, nii nagu ikka pühapäeviti, kus meil on siis peremissa või perejumala teenistus, või siis õhtul kell 5 väikesele kontserdile, mille kogudusega seotud muusikud ja sõbrad annavad. Või mõlemale.
Ja kas võib tulla ka täiesti suvaline inimene tänavalt, ükskõik, kes praegu meie raadiot kuuleb?
Ja loomulikult ma arvan, et see kehtib iga kiriku ja iga jumala teenistuse kohta, et mingeid piiranguid ju ei ole, ei küsita piletit, ID-kaarti, usutunnistust või usumõõdupuudega midagi muud, aga eriti just sellel päeval, kui me mõtleme Franciscusele, kes tegelikult läks välja maailma ja suhtles lihtsate inimestega ja lindude ja loomadega, et niisugusel päeval eriti iga üks, kes kirikusse tuleb, on oodatud ja on Jumala enda külaline. Koguduse külaline muidugi ka.
Marko Tiitus, mulle väga meeldis, kui te alguses ütlesite, et teil seal Viljandis on värviküllane ja kirgas hommik. Kas te olete nii kena jutate siia lõppu või midagi toredat, sest siin Tallinnas vähemalt on üsna sombune hommik?
Ilmselt siis tuleb leida see päike ja sügis värvid enda südamest ja teada, et nii see täpselt ongi, et kui parasjagu on päike pilve taga, siis ei ole ta lõpikult loojunud, vaid nii kaua kui on hommik ja õhtu, on kevad ja sügis, nii kaua Jumal hoolitseb oma loodu eest, tema armastus on meiega ja küll mõne tunni pärast päike jälle välja tuleb.
Sel pühapäeval peetakse Viljandi Jaani koguduses Püha Franciscuse päeva. Suureid tähtele Marko Tiitus nende mõtete eest ja õnnistatud päeva ja õnnistatud Püha Franciscuse päeva.
Ilusat päeva!
Nädala kaja.
LK Puhja koguduses algas selle nädala lõpul kuulutusnädal, mis kestab veel ka terve järgmise nädala. Kogudusõpetaja Tiit Kuusemaa annab järgmises intervjuus ülevaate toimuvast. Teda küsitles päev enne kuulutusnädala algust hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Kas Puhja kuulutusnädal toimub esimest korda?
Tegelikult on see juba viies kord. Aga suhteliselt noor traditsioon ja veel ei ole veel oma värskust kaotanud.
Rääkides siis pikemalt sellest kuulutusnädalast, siis mis on kuulutusnädal?
Ajalooliselt või traditsiooniliselt on ta olnud siis valdavalt kohaliku kiriku müüride vahel ole ürituste sari. Siis nagu ütleb nimi juba nädal aega, midagi tehaks iga päev. Aga me oleme võtnud natuke teise suuna, et oleme kirikumüüride vahelt välja läinud, füüsiliselt, geograafiliselt oleme üritanud minna ümbruskaudsetesse küladesse, oleme püüdnud kõnetada inimesi väljaspool kogudust, vanu, noori, lapsi, hästi niimoodi laialt. Ja üks eripära, mis meil on olnud, mis on võibolla ebatavaline, on see, et me oleme püüdnud hoida nagu oikumeenilist joont, et ka teistest konfessioonidest kaasata kas vaimulik või muid tegijaid, et tuua nagu sellist värvi ja värsket värv sellisesse pilti. Et ebatavaline natuke on see meie põhjakuulutusnädala traditsioon.
Miks üldse kuulutusnädalat korraldada?
See on natuke sama asi või sarnane asi, nagu on nüüd viimastel aastatel kirikute öö käiku läinud, et ebatavalised asjad paeluvad ja tõmbavad ligi erata uudisima ja miks mitte seda siis ära kasutada. Et miks mitte ära kasutada seda ebatavalist ürituste sarja, et mis äratab uudisimu ja tõepoolest inimesed põnevusega huviga tulevad vaatama, mis siis siin sünnib.
Kas aastate jooksul on inimesi tulnud rohkem ja kas on tulnud ka rohkem inimesi, kellel ei ole olnud kokkupuudet kirikuga?
Osaleskond on tõesti kasvanud aastast aastasse. Ülemöödunud aasta oli rekord 500 umbes. Eelmine aasta oli natuke vähem, vaatame, mis nüüd tänavane sügis toob. Nüüd on see haiguse hirm ja kuigi meie oleme siin ennast puhtana hoidnud ja ettevaatlikud olnud, nii et ja siin kohal ka kutsun üles raadiokuulajaid, keda see teema huvitab ja see meie kuulutusnädal, et kui te tahate osada saada, siis tulge ikka siis, kui te olete terved ja koha peal saab käsi pesta ja puhastada ja selles mõttes, ja meil on kirikus ikka piisavalt ruumi, et saame ära hajuda.
Mis on kuulutusnädala raames toimumas?
Eriti palju on hingele muusika kaudu ja juba ava päeval, laupäev või kolmandal on siis meil Eesti Apostliku Õiguse Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite kiriku koori lauljad tutvustamas ortodoksi kiriku laulu, et see on selline see põnev kontsert. Ja kui kontsertidest veel rääkida, siis neljapäeval on Karijärve keelpilliorkestri kontsert, sügiskontsert, ja laupäeval ei ole nad päris see klassikiline kontsert, aga meil on kohale kutsutud ELK missioni koor ja üritus on nimetatud sõna ja muusika õhtuks ja seal kõneleb ka Tiina Klement. Ja veel muusikast, kui rääkida, siis kolmapäeval on teise valvus kell 7 õhtul. Ja see muidugi ei ole kontsert, vaid kõik löövad, kes kohale tulevad, löövad sellis kaasa nii nagu jumal neile häält ja muusikalist kuulmist on andnud. Ja seda juhatab seda puhku külaline meil Aivar Rükmar ja Magdalena koguduse õpetaja. Ja kaasatud on ka Viljandi Jaani koguduse, mis on meie eespalvu kogudus, seda koguduse noored. Ja meil endil on ka ikka olnud lapsed ja noored väljast lisaks siis vanemas jääs inimeste. Nii et see on hästi mitmekesine ja erinevad pillid on sinna kaasatud, et iga kord on see oma moodi ja hästi populaarne meil. Ja kui nüüd veel midagi hingele, siis meil on külas juba päris mitmendat korda Nukuteater Talleke. Adresseeritud on siis lastele, etendused on neljapäeval Puhja Seltsimajas ja etendavad nad karjapoisist kuningaks, siis kuningas Taavetist lugu. Ja sinna on siis osalema kutsutud meie kooliõpilased, meie lasteaia lapsed, no sinna väljaspoolt, mis väga ei oodata, et ole ettevaatlikud, et viirustele ei viiks nii. Aga kui nüüd midagi vaimule, see kord on natuke vähem seda, aga teisipäeval on siis koostöö meie kohaliku MTÜ ajamäluga ajalatund, kus siis minu isikus tutvustatakse koguduse ajalugu ja selle vaimulike. Viimastel aastatel on olnud nagu aega energiat ka minevikus ringi vaadata ja tundma õppida eelkäijate tööd ja elu. Ja selle peal kohta on ka väike näitus juba meie Puhja vastavadis vaste renoveeritud ruumides üles pandud. Minna meil tuleb muusium. Nii, aga kui tulla tagasi kulutusnädala juurde, siis nii mõlemal pühapäeval on loomulikult väljas meie oma koguduse muusikud ja Antinüüsius koorus laulab. Ja mõlemad teenistused on ta vähe pidulikumad. Et tänavu on see huvitav aasta, kus täitub kahel olulisel persoonil koguduse teenimises 30 aastat nende kohapeal olevast tööst. Nimelt siis juhatus esimees Meili Soosaar ja teine olen siis mina ise koguduse vaimulikuna. Nii et see on ka hea võimalus seda rõõmselt ja tänulikult avalikuks tuua. Ja see on ikka praostkondlik teenistus ja jutustab meie vana hea sõber ja ka raadiokuulajatele tuntud õpetaja Enok Haamer. Ja järgmine püha on siis 11. oktoober, see on ju lõikustenu püha ja siis tahame ka vaimuliku lõikust lõigata, nimelt on ristimise leeripüha. Ja selleks puhuks on ka kohale lubanud tulla piiskop Juhel Luhamets. Nii et päris palju asja on.
Kõlab tõesti nagu üks väga põnev ja väga huvitav nädal, kuhu kindlasti tasuks kohale minna. Aitäh teile, Puhja kogudusõpetaja Tiit Kuusemaa, ja ma soovin teile õnnistatud päeva jätku.
Suur tänu! Head päeva ka saate kuulajatele!
Nädala kaja.
Möödunud laupäeval ehk 26. septembril tähistas oma 60. juubelit ELK Kolga-Jaani Johannese koguduse õpetaja Peeter Parts. Samuti täitus tal 10 aastat Kolga-Jaani koguduse teenimises. Juubeli puhul õnnitles õpetaja Peeter Partsi hommikutoimetaja Kaja Tartu.
Palju õnne äsja peetud 60. juubeli sünnipäeva puhul.
Ja suur tänu.
Ja samas tähistasite ka tööjuubelit. Olete Kolga-Jaani kogudust teeninud 10 aastat. Kui nüüd tagasi vaadata, siis mis on need esimesed mõtted ja emotsioonid?
Ka positiivsed ja Jumalale tänulik olen ma siiralt, et olen tohtinud seda väga väärikat kihelkonda ja kogudust teenida, nii nagu võimeta ja oskustega. Kolga Jaani on jah täis legende ja ma panin tähele, et ütlesite väga nagu püüdlikult, et Johannese kogudust, et noh, enamjalt vastab see tegelikusele ka, et oleme nagu evangelist Johannese. Suur Johannes on Suure Jaanis, väike Kolga Jaanis ja 10 aasta jooksul, noh, kui pöölda kokkuvõtteks, et olen püüdnud siin väga legendaarsete eelkäijate tasemel olla või püüda hoida seda Jumala tuld selles koguduses ja kirikus. Tegemist on väga ilusa väikese kirikuga. Kolga Jaanis on veel ka teine õigeusu kirik, mis asub Lalsis. Olen ikka palves ka seda meeles pidanud ja püüdnud vaimselt toetada, kuigi seal vist minu teada hetkel väga palju koguduse liikmeid ei ole, mõned üksikud. Ja Kolga Jaanigi on ka kahanenud ikkagi kahjuks. Vist 1 aasta, 10 aasta jooksul oli, kus vist 2 liiget või liikme annetajad tuli juurde. Me loeme jah, need liikme annetajad täiõiguslikuks koguduse liikmeteks, kellel on valimisõigus, õpetaja valimis. Ja see kogudus ja 10 aastat on olnud kõike, nii nagu elus ikka, on olnud pilviseid päevi, on päikeselisi päevi. Kahjuks ka pütled praegult on, et mul on selline pilvisem aeg, kus selline, kogu see tuumik on nagu ära kadunud, et kes on ära kolinud, kes on ära surnud, igaviku kutsutud. Et seda sellist palvetavat tuumikut meil napib. Meil on siin kesknädalased piibitunnid minu ajal 5 aastat tagasi, aga nüüd on see asi väga üksikuteks niisugusteks improviseeritud piiblitundideks kujunenud. Ja mis seal salata peab ütlema, kiriku kõrval on meil sotsiaalmaja ja seal on praegu minu kogudus. Sotsiaalmajas eilegi viisin sinna natukene miinamarju ja endal poolt torti sellest toredest koosviivimisest koos piiskop Joeli ja praost Markoga. Ja teiste sõpradega, mida seal koguni 30 inimest eile koos. Ja mis veel ütelda võime, et siit väikese asja oleme korda saanud, et näiteks kiriku ümbrust oleme saanud korda teha. Praegult paneme plekk katust käärkambrile peale. Õigemini selline sakristei altari tagune 2 ruumi, et neid siis ilusest ära koos muinsuskaitsega kaitsta vihma ja vee eest. Siis on Pirita õed ja isa Vello Salo pingi pastoradi kõrvale oleme avanud palveteelistele. Praegult ma olen siin Võisiku lähedal hetkel ja üks teeline ööbib meil pastoraadis. Et see on ka nagu päris suur asi, et me saame pakkuda öömaja. Anas kirikumõisa Aida, mis on ümber ehitatud siis Ülos Tööri arhitekti projekti järele. Et on seal pühapäevakooli tuba üleval või pühapäevakooli klass. Ja teeliste tuba öömajalistele pakume kuni 7 inimesele öömaja. Ja ma vist sellest pajast rääkisin, et on see kirikumõisa pada, meil pastoraadi ukse ees kenaks selliseks. Ta vist isegi kuskil 200-300 liitrine selline vana mõisa pada on lille baasiks meil siin kujundatud. Meil on oma kirikukiik, kus noored kiiguvad. Ja ka müügi nüüd ka Euroliidu projekti rahadega või jah, projekti PRIA toetusel oleme müügi varjualuse, kus on nagu meil käivad siin erinevaid müüjad siin külas või Alevi keskuses müümas, et saame pakkuda sellist. Ja pingistik on seal ümber. Need selle pargi teedel on pingid, kus kasutatakse, noored ja vanad käivad seal, kes on jäänud kasutavad neid kenasteid. Nii et see loetelu on veel jätkata.
Kolga Jaani on seotud siis Eesti ajaloolise suurkuju Villem Reimaniga, kes on Eesti ajalikku läinud kui rahvusliku liikumise mõõduka suuna. ja liidreid ja vaimseid ja ta oli üks liidreid ja vaimseid suunajaid iseseisvuseelsel ajal ja tal oli vääramatu usk sellesse, et Jumala abiga liigub Eesti rahvas iseseisvuse poole, valgusele ja vabadusele vastu. Samas tema ajal oli ikkagi Eesti rahvas paljuski maarahvas. Nüüd eelmisel nädalavahetusel oli ka selline aktsioon, et kutsuti inimesi rohkem maale elama. Et kas teie, Peeter Parts, olete optimist selles osas, et need tuuled võivad pöörduda, inimesed hakkavad rohkem maale tagasi tulema ja kihelkonna keskused võivad saada oma endise jõu ja väärikuse tagasi?
Tundub küll, mina olen küll. Kõsas kristlasena oleme kõik, ma usun, optimistid. Ja näiteks see maal elama projekt on väga tore, me olime väga avatud olime. Ja oli ka inimesi käis, ka kaugemalt, kui oli Keilast ja Viimsist ja kes meid tulid vaatama erinevaid siis neid tegevusvaldkondi, ka kirikusse tuldi. Et see on üks tore aktsioon, et loodetavasti ka edaspidi, et seda on tulebki õiget, et see tulebki promoda maal elama. Sagele küsitakse, mis siin siis nagu on. Me ütleme, ka Jumala teenistus, me oleme kasutanud TC ühte sellist fenomeni, nimelt vaikuse palvet. Ja kolga jaanis seda vaikust on, kui aus olla. Kuigi siin on ka kaasaegseid masinaid ja põllutöö riistad undavad põldudel, aga on ka rabade vaikust ja RMK on oma matkateid siia avanud ja parikale, ma mõtlen. Ja puhas vesi, muide. Me võtame kraanist. Mina 10 aastat olen kasutanud kolgajani vett, kraani vett joonud läbi biopuhasti ja puhas vesi tõesti võrrelda äädemeste veega või viklada. Nii et ja siin on, no, ma ütlen veel kord, et on ka siis legendaarsed inimesed, elavaid legende, pärimuse kandjaid kohtab siin, ole aga inimene ja leia üles. Ja on ka külades tühje maju ja ka alevis elamist siin pakutakse. Et tegelikult, ega siin igav ei ole ka selles mõttes see nõuka aeg, et toodi kandikuga sulle töökohad. Tuleb ise läheb välja mõtelda ja projekte kirjutada ja uurida ja otsida. Et siis siin on inimesed elavad aga edukalt ja rõõmsalt. Et see, tulge maale elama, see projekt siin oli väga palju sellised aktiivne kogukonna elu, peab ütlema. Et kogukond elab tõesti huvitavalt ja teevad põnevaid kontserte ja ühis vabahu filmi vaatamisi ja et igavust kindlasti siin tunda ei saa, nii et aga jah, need töökohti tuleb uurida ja otsida ja mediteerida, minu arvates ka kirik on üks selline paik, kus on läbi sajandite ju inimesed vaikseks jäänud ja kuulanud, mida kosmose tagune võib inspireerida inimest. Nii nagu Arvo Pärti on inspireerinud. Villem Reiman on ikka meil, ei saa ümberega üle, kes on just seda, nii nagu Uko Masing ju elusamust ja seda aktiivsust tuleb ise erinevates seltsingutes ja ühistegevustes. Ühiselt pead kokku panna ja küll siis ka see elu läheb edasi ja külaelu edeneb. Aga praegu on madal seis, jah, praegu kiita midagi väga ei ole.
Suur tänu teile nende pisut nukrata, aga siiski lootusrikaste mõtete eest kolgajani kandist ja annaks Jumal, et elu maal kestaks või et linna inimenegi leiaks tee vaikusesse, et jõudu leida igapäeva toimetusteks ja loojad häält kuulda. Ja palju õnnistust teile ka edaspidisesse teenimistöösse Kolga-Jaani Johannese koguduses.
Suur tänu! Eest palved on hästi oluline, nii et ootame ja ka jagame siit eest palveid kallile raadiokuulajale. Õnnistatud pereraadiot!
Nädala kaja.
Rakveres alustas selle nädala reedel taas noortele mõeldud Fusion Core. Millise laulukooriga on tegu, räägib järgmises intervjuus Fusion Koori juht Laura Herm, kellega vestleb hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Alustakski kohe küsimusega, et mis on Fusion Koor?
Fusion Koor on selline evangeelse mõttega koor. Seda koordineerib üks niisugune organisatsioon nagu Josiah Venture, mis siis varustab noori ja noorte juhte siis Kesk- ja Ida-Euroopas ja neil on nagu sellised erinevad tööharud ja üks nendest siis on Fusion Core, mille kohta nad siis ise nagu ütlevad, et noored tulevad Fusion Core'i sellepärast, et nad tahavad saada rockstaarideks, aga tegelikult selle käigus nad leiavad endale kogukonna, kelle juurde nad tahavad kuuluda ja noh, lõpuks siis nagu kõige suurem ideaal on siis see, et nad leiavad tegelikult endale koguduse, kelle juurde nad tahavad jääda. Nii et see on niisugune koor, mis laulab siis pooleks kristliku muusikat ja sellist kaasaegset popmuusikat, rockmuusikat, gospelmuusikat ja selle käigus siis väga suurt rõhku pööratakse ka sellel omavahelistele suhetele, evangeeliumi jagamisele, väga sagedasti ka ütleme ülistuslugude laulmisele ja ülistamisele ja selle kooritöö käigus siis tegelikult päris paljud noored tulevad tegelikult usule, tulevad nagu Jumala juurde.
Kui sa mõtled sellele kooritööle, mis te olete varem teinud, siis kuidas on see tasakaal olnud? Palju on seal olnud juba varem kirikuga kokku puutunud noori ja palju on täiesti selliseid noori, kes ei ole kunagi kirikuga kokku puutunud?
See on väga hea küsimus, see muutub muusias aastast aastasse, et Karmeli koguduse juures me alustame nüüd juba 7. Või siis laagrite järgi vist suisa 8. Hooaega ja ütleme, et kui see Fusion Core päriselt algas Karmeli koguduse juures, siis tegelikult mitte kristlastest noorte osakaal oli tegelikult suurem. Alguses ka seda koori reklaamiti näiteks koolides käidi tegemas selliseid vahvaid kontserte ja mõned sellised Fusioni koorid, kes juba tegutsesid näiteks Tšehhis või Lätis, et need siis käisid koolides laulmas, et siis tuli sinna hästi palju mittekristlastest noori. Nüüd aja jooksul on kujunenud nii, et paljud nendest siis on jäänud koguduse juurde, aga nad on jäänud ka koori enda juurde. Nii et nüüd on see osakaal võib-olla pigem teistpidi, et koguduse noori on tegelikult selles Fusioni kooris rohkem, aga samas nad väga paljud on ikkagi läbi selle sama Fusioni töö sinna koguduse juurde tulnud ja koguduse juurde jäänud ja ka Fusioni juurde jäänud.
Palju on Fusioni kooris inimesi ja mis on saatebänd? Palju üldse näiteks peab tiimi kohal olema, et selline koor saaks toimida?
Kui palju inimesi on, see meil ka hästi palju varieerub. Väga sagedasti sellistel hooaja avaüritustel, nagu meil näiteks on täna tulemas, et sellistel üritustel on hästi palju inimesi kohal, siis vahepeal, kui on tegu võib-olla selliste rutiinsamate proovidega, see on nagu tavalistes koorides ikka, et siis jälle väga palju võib-olla osad ei jõua tulla ja kuna tegu on ka ju kooliõpilastega, siis vahepeal on ju tegelikult kooliaeg ka, et vahel oled reede õhtuks ikka juba nii läbi, et ei jaksa enam tulla. Aga meil on kombeks see, et me jõulude ajal teeme alati ühe suurema projekti ja siis selle projekti eeli on jälle päris palju noori kohal, sellepärast, et siis on vaja palju asju ette valmistada ja nii edasi. Ja see tõttu ka selle tiimiliikmete arv, kui palju on neid vaja, kes kohal on ka varieeru. Et kui on selline tavaline fusion, siis seal ongi nagu selline väike algusosa, siis on kooriproov ja siis on vaimulik osa. Ehk siis peaksid olema need, kes juhivad seda, kes vastutavad kooriosa eest ja kes vastutavad vaimuliku osa eest ja siis lõpuks, kes ka söögi eest vastutab, et lõpus on alati selline vahva söögiosadus ka Fusion proovide lõpus. Nii et siis võib-olla ei ole nagu seda tiimi osa nii palju, aga vahel on küll niimoodi, kui on selliste suuremate asjade korraldamine, et me vaatame, et tiimi on sama palju juba kui ülenud kooriliikmeid või vaata, et veel rohkemgi. Ja mingis mõttes see on tore, et iga üks saab tunda ennast nagu tiimi osana, et seal ei ole, et tegijaid ja siis neid, kes lihtsalt kohale tulevad, et tegelikult iga üks, kes tahab, saab mingisuguses mõttes selles tiimis kaasa lüüa.
Mida see nimi Fusion tähendab?
No Fusion tähendab siis nagu kokkusulatamist, eks ole, et ta siis sulatabki just nagu kokku erinevaid muusikastiile, ta sulatab kokku väga erinevaid inimesi. Osad, kes tulevad juba kirikust, on kirikutaustaga ja siis neid, kes veel ei tunne Jumalat, et see on üks niisugune huvitav tõesti nagu selline segukatel või nagu ühepaja toit, kus väga palju erinevaid maitseid kokku saab, aga mis on väga tore selle kõige juures on alati see, kuidas sa tunned, kuidas Jumal puudutab läbi erinevate laulude, läbi erinevate inimeste ja üks kõige ilusam vaatepilt, mis võib olla on see, kuidas üks inimene, kes varem pole Jumalat tunnud, tuleb Fusioni koori proovi ja siis vaimuliku osa ajal või ülistuse ajal nagu tõeliselt saab Jumalast puudutatud ja võib-olla saab hoopis mingisugused uuemad ja paremad mõtted endale pähe.
Kaua oled sina olnud seotud Fusioni tööga?
Minul läheb nüüd kolmas aasta Fusioni tööd teha, aga tegelikult Rakveres alustas Fusioni tööd selline legendaarne inimene nagu Irina Pikat, kes siis pikalt 3 aastat tegelikult suhteliselt üksi seda vedas ja alustas ja kõik need rajad sisse seadis ja astus, nii et tema töö on nagu siin Rakvere Fusioni juures olnud väga hindamatu.
Mis sind selle juures paelub?
Erinevad asjad. Näiteks see, et ma ise ju tegelikult ei ole mingi koorijuht, et nii tore on see, et selle Fusioni juures ja sa nagu õpid asju, iga üks õpib asju, mida ta pole varem teinud. Noored õpivad näiteks gitarri, trummi, klahvpilli mängima, mida nad pole kunagi varem teinud. Mina õppisin näiteks koorijuhtimise põhitõdesid ja sain aru, et see on täiesti võimalik, et sa pole seda kunagi varem õppinud ja ühel hetkel sa lihtsalt seisad koori ees ja sa saadki sellega rohkem või vähem hakkama, et see on nagu tore, et kogu aeg on võimalus edasi areneda, aga kindlasti üks asi, mis Fusioni juures on väga oluline, on suhted, et need omavahelised jutuajamised, see osadus, üksteisele südame puistamine, vahel rõõmustamine koos, vahel kurvastamine koos, et see on nagu niisugune väärtus, et isegi kui ei ole enam midagi nii väga palju uut õppida, siis tegelikult see osaduse moment ikkagi jääb alles.
Mainisid, et teil on täna tulemas esimene koosolemine. Mida see endast kujutab?
Vahel esimene selline Fusioni kokkusaamine tehakse võib-olla selline natukene teistmoodi ja võib-olla ei tehtagi nii väga seda proovi osa, kui võib-olla rohkem mänge ja võib-olla rohkem söömist, siis see on ka iga aasta meil olnud algus erinev ja kuna eelmine hooaeg tänu sellele koronaviirusele sai tegelikult nagu väga äkilise sellise katkestuse, siis huvitav on praegu uuesti alustada, aga meil ongi plaanis alustada seetõttu üsna tavapärasel viisil, et ehk siis, et me saamegi kokku, me kõigepealt mängime mõned mängud, aga siis me teeme ikkagi juba päris Fusioni koori proovi ka, et ka näiteks uued tulijad saaksid maigu suhu, et mida see Fusion ikkagi siis nüüd päriselt tähendab, aga me teeme seda puhku, seda koori proovi osa teeme lühemalt ja pärast seda on veel mõned toredad mängud ja ka söömise aega jääb üle ja loomulikult väga tore on see, et selles Fusioni, meie esimeses Fusioni proovis siis Karmeli koguduse ülistusjuhid Regina Viires ja Ardi Viires, et nemad teevadki meile ülistust ja jagavad ka Jumala sõna, nii et see vaimulik osa saab meil ka väga selline loodetavasti eriline olema ja tulema.
Kes on oodatud?
Fusioni koori proovi üldiselt on oodatud koolinoored. Tavaliselt mõttekas on kuskil 13-14 eluaastest väiksemad, nende jaoks on Karmelis olemas lastetöö ja nemad võivad vabalt selles osaleda, aga Fusioni on põhiliselt suunatud nagu noortele ja ülemist piiri ei ole üldiselt lihtsalt õpilastega on see lugu kipub olema, et nad lõpetavad kooli ära, siis nad lähevad nagu minema. Et tavaliselt siis see ülemine piir on kuskil seal 19 aastat, aga on neid, kes on tagasi tulnud ja kes ülikoolist tulevad sellepärast sinna, nii et kõik sellised koolinoored, kes on asjast huvitatud ja tõepoolest, et seal ei ole seda, et sa pead uksest sisse astudes kindlasti kristlane olema ja kindlasti ei ole seal ka seda, et sa pead kindlasti uksest välja astudes ka kristlane juba olema, et inimene võib tulla, vaadata, mõelda, mida tema jaoks see tähendab ja teha oma otsuse koos Jumalaga käimisest ise ja isiklikult, aga ma usun, et igaüks teiab sealt nagu väga hea osaduse ja sellise sõpruskonna, et tasub väga tulla.
Suur aitäh, Laura, et sa olid meile täna hommikul sellest kõnelemas ja ma soovin teile väga õnnistatud esimest Fusioni koori proovi.
Oi, suur aitäh, loodan, et sa tõesti tuleb õnnistatud. Aitäh!
Nädala kaja.
Selle nädala neljapäeval ehk 1. oktoobril sai Pereraadio tähistada 2 omamoodi sünnipäeva. Millega täpsemalt tegu, seda uuris peatoimetaja Mare Pihlakult Rauno Veri.
Pereraadio Tallinna hommikustuudiossa on tervitada meie peatoimetajat Mare Pihlakut. Ja juttu tuleb kahest tähtpäevast. Üks on Pereraadio täisprogramm Tartust 25 ja teine on Pereraadio venekeelsed saated 19. Kummast me peaksime alustama oma juttu?
Ma kardan, et me peame alustama hoopis kaugelt. Kui eile hommikul meil kõneldi kahest väga ilusast numbrist, piibli tõlkija Hieronymuse 1600 aasta tagusest lahkumisest igavikku ja viidati sellele, et 19 aasta pärast võiksime me rääkida Eesti piibel 300, siis need numbrid, mida me täna sinuga kõneleme, on selle kõrval ju täiesti nagu mitte midagi. Aga samas on ka see ju aeg ja ajal on lugu ja minu mõelest Urmas Nagel hommikupalvuses ütles väga ilusti, et aeg on jumala kingitus. Et kui ma mõtlen kooli füüsika peale, siis noh, see oli mul üldse kesine õppeaine, et ma ei oskakski seletada, mis on aeg selle niisuguse füüsikalise parameetrina, aga aeg on jumala kingitus ja meil on seda aega siin Pereraadios kingitud õige mitme aja arvamise järgi. Vaata, ma tõin siia stuudiasse ühe ilusa posteri ja siin on kiri Pereraadio 20 ja me tähistasime seda 20. aastapäeva tänu jumala teenistusega novembrikuus 2013 Oleviste kirikus. Ja kui me hakkame nüüd neid numbreid, mida sina ütlesid, täisprogramm 25 ja vaatame seda numbrit, kirikusaal oli täis, seal oli palju inimesi, võib-olla tekib küsimus, et no mis numbritest me siis räägime, et meie matemaatika on nõrk. Aga tegelikult see, millest me täna räägime, puudutab tõesti raad ja tööd, mida tehti Tartu stuudias. Et 25 aastat tagasi, oktoobrikuu esimesel päeval, see oli toona püha päev, alustasime esimest korda ma saatepäeva hommiku palvusega.
Ma pakun välja, et mõned meie kuulejatest võib-olla veel mäletavad seda, et kunagi oli Tartus Pereraadio ja kunagi oli Tallinnas Pereraadio, mis nüüd on saanud üheks Pereraadioks. Võib-olla sa meenutad mõne lausega neid aegu.
Me räägime jah, Mandri Pereraadios, sest saartel töötav raadio, mis kannab ka Pereraadio nime, et meie programmid nagu 100% ühesugused ei ole, ehkki saartel mängitakse ette väga palju Mandril tehtud saateid. Aga see, mida kuulatakse Mandril, ehk et siis seal Kagu-Eestis või Kirde-Eestis ja Harjumaal, see on kõik üks programm ja see kannab nimetust Pereraadio. Samas siiski Tallinnas kunagi läks ju raadio lahti, nii nagu me selle postele järgi vaatame. 1993 jõulude ajal läksid eetrisse esimesed laulud, keris muusika ja signaal. Tartus alustasime 94 seoses kõrgem usuteadusliku seminari avamisega ja sellest hoonest, selle avajumala teenistus oli siis esimene signaal, mis läks eetrisse Tartust ja siis oli aasta 1994 septembrikuu. Aga see kõik oli põrandaalune ja ametliku loa eetrisse minekuks saime alles 95. aasta suvel. Augustis alustasime saadetega nii, et kõikidel argipäeva õhtutel oli midagi eetris, aga jõudsime siis sinnamaani, et oktoobrikuu esimesel päeval hommikul algas päev hommikupalvusega, ehk et siis täis raadiopäev.
Kuuleme vahel ühe vahva signatuuri sellest ajast.
Siin Tartu Pereraadio. Te kuulete meid sagedusel 89,0 megahertsi.
See oli Tartu Pereraadio signatuur, mida me praegu ühiselt kuulesime ja toona oli siis see programm ainult Tartu kandis kuuldav sagedusel 89 megahertsi.
Kuna mul ei ole kõrvaklappe peas, siis ma ei suutnud isegi identifitseerida, kelle ajal see on. Kas see on Kenno Leier?
See oli Kenno Leier.
Selge. Kenno meie esimene hommikuprogramm, vabandust, esimene noorte saadete tegija ja esimesed noorte saated siis ka veebruar 2005 ehk et põrandaalune.
Kes selle ajal üldse raadiot tegid?
Kahjuks meie selle aasta niisugune märksõna on kolimine. Kolimine, 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 ehk et seal Tannelinnas siis Riia mäele Tartus see tähendas seda, et läksid kastidesse kõik saatekavad. Ja mul on siiralt kahju, et mul seda saatekava kausta siin ei ole, sest et sealt see näeks väga värvikaid asju. Aga ma leidsin mingisuguse enda kalendermärkmiku, mis näitab aastat 1995 ja siin on tõesti mõned märksõnad olemas. Ja kui ma eile õhtul püüdsin seda siis kuidagi siin kronoloogiliselt, sest enda mälu kahjuks ei saa usaltada, siis ma ei suuda ära imestada, et kuidas on võimalik, et me üldse hakkasime mingid saateid igapäevaselt tegema, kuna meid sisuliselt ei olnudki kedagi. Üks nimi, mis käib läbi, on Karin Leesma, kes vabatahtlikuna siis nii nagu ikka, aga praegu meil on väga palju vabatahtlike, tegi mitmeid saateid, Ain Riistan teoloogina, üldse kasutasime kõrgem usuteadusliku seminari tudengeid ja õppejõude. Aga kui ma räägin sellest põrandalusest ajast, mis siis tõesti ütleme veebruaris algas, kestis kuni augustini, kui meil oli ametlik luba, augustist alustasime igapäevaste saadetega, siis kui me jõuame siia oktoobrisse, siis isenesest selle tähtpäeva tuletas meelde ka üks meie toonane vabatahtlik, et me räägime praegu selles kontekstis nagu saadete tegijad on need meie vabatahtlikud, aga jumalateenistused, esimene jumalateenistus läks eetrisse Peetri kirikust 1. Oktoobril, need olid salvestatud ja neid tegid ka ju teistest kirikutest vabatahtlikud, näiteks metodisti kirikust Andres Kalju, tema oligi see mees, kes tuletas meelde, et sõbrad, et nüüd on juba 25 aastat seda siis salvestatud. Andres oli siis see, kes jah tegi seda tööd metodisti kirikus, Kolgata kirikus oli meie lahkunud hea kaastööline Uudu Rips Saalemi kirikus, siis hiljem pikalt neid jumalateenistusi tõi salvestisena stuudiasse Eino Järv, Pauluse kirikus Sven Sander ja seal oli veel paar meest. Ühesõnaga, need kõik olid sellised inimesed, kes tahtsid panustada, et selline kristlik raadio võiks eetris olla killu haaval, kuidagi see programm korjati kokku, võib öelda, et meid ei olnud nagu üldse, aga samas midagi juba hakkas olema.
Austatud peatoimetaja, palun järgmisele küsimusele vastates rääkida rohkem mikrofoni.
Ma mõtlesin, et sa ütled, paluks rääkida konkreetsemalt.
Ei, teine tähtpäev, 19 aastat tagasi venekeelsed saated, kuidas toona tekis aru saama, et neid on tarvis ja see tuleb panna käima.
See on jah eraldi lugu, aga vene kolleegid just saatsid kutse, et me äkki sõidaksime homme ja osaleksime nende pidulikul sellisel lõunasöögil ja tänupäeval 19 aastat on siis vene programmeetris olakust ja nemadki alustasid tõesti Tartus, seal samas katuse all kõrgem usuteadusliku seminari hoones, kus siis meiegi pesa oli ja aegade jooksul on nad nüüd kolinud tõesti Kirde-Eestisse, peakontor on neil siis Narvas ja see ei olnud nagu meie niisugune visioon, et kindlasti oleks vaja Eestimaal ka venekeelset programmi. See oli nende Ameerika vabatahtlike, kes siis ehitasid meile need esimesed stuudiad, kes tõid Eestimaale, need esimesed raadiomastid. See oli nende visioon, et Eestimaa on nii pisikene, aga tegelikult see hea sõnum peaks olema pööratud suurema rahvani, ehk et Itta ja Venemaale. Nii sai kõik alguse, seegi töö on kasvanud üüratult suureks ja siin tuleb ka öelda tänu Jumalale, et ta on annud need võimalused, ta on annud selle aja ja ta on annud need töötegijad.
Raadio peatoimetaja töö on väga vastutusrikas ja sellel on väga palju tahke. Mille pärast sinu süda praegu rõõmustab ja mille pärast sinu süda praegu muretseb?
Ma arvan, et mul on väga hea meel sellest, et meil on nii palju, meie peres on nii palju toredaid inimesi ja osa neist on vahepeal ära käinud, nii nagu ikka lapsed lendavad kodust välja tagasi tulnud, nagu sinagi Rauno, üle väga mitme aasta ja on neid, kes liituvad, uued noored, tudengid, ma tahaks öelda lapsed, sest minu vanust vaadates nad ongi lapsed, osad nooremad kui minu lapsed. Mul on hea meel, et see süsteem selliseks on kasvanud, et me kujutame endast raadiot, et me oleme eetris, mida 25 aastat tagasi ausena ei osanud unistada ka ja Paavo Pihlak tuletab mulle ikka meelde seda aega, kui me alustasime, kuidas ma vedasin valge paperi peale need ruudud ja ütlesin, et programm peab olema niisugune, siin peavad olema need lastesaated ja peresaated ja muusikasaated ja kõik muu, mida ma olin kogenud Eesti raadios, sest ainuke skeem, mille järgi või mida meie ajal üldse inimene kujutas ette, mis on raadio, see oli see, mida me suurest raadiost kuulsime. See, et me oleme kasvanud raadioks, et me oleme sealt kooliraadiost, sealt kõrgem usuteadusliku seminari tudengite ja õppejõudude najal nende initsiatiivi ja najal seda raadiot alustanud, et me oleme sealt välja kasvanud. Sellest on mul tohutult hea meel ja noh, see on natukene nagu uskumatu, see on kindlasti ime. Ja et me töötame tänu sellele, et meil on kuulajaid, kes meid toetavad, toetavad, et meil ei ole mingisugust kindlat eelarvet, kindlaid sissetulekuid ja ikkagi see asi toimib, selle üle lihtsalt peab tänulik olema.
Raadio üldiselt on selline meedium, mis vaatab kogu aeg ette poole ja mitte nii palju tagasi, kui me oleme nüüd viimased 10 minutit vaadanud. Viskame pilgu ette poole, mida toob meile see sügis, mida toob meile see talv, mida meie kuulajad võiksid meilt oodata ja saada.
No selleks on niisugune kohvipaksu pealt ennustamine, mida me ilmselt mitte keegi teha ei oska, aga samas on mitmeid uusi saatesarju, on leitunud uusi autoreid ja iga sügis, nii nagu see hooaja alustamine on, me mingil moel oleme nukrad, kui keegi meie ridadest on lahkunud, kellegi jõud on otsa saanud, keegi on võtnud sabati aasta, aga alati tuleb juurde keegi, see tähendab seda, et me oleme nagu jumala plaanis ja ma väga tahaks loota, et kui me täna vaatame tagasi 25 aastat, siis kunagi keegi saab vaadata tagasi ka 30, 35 ja enamat aastat, et see oleks jätkusuutlik.
Kuulejate osas, see mõte mul tuli sinu juttu kuulates, et milline on see tulemus nii-öelda kuuleja peas või südames, et ta meie raadiot kuulates saaks mingi kogemuse, teadmise või mingi uue väärtuse, et sina võiksid öelda, et meie eesmärk on täidetud.
Ma tuleb praegu meelde, mõni nädal tagasi oli üks meedia ümarlaud, kuhu eksperdina oli kutsutud Väino Koorberg, kes on ajakirjandusteoreetik ja kauaaegne praktik ja tema pani ka kristlikule meediale südamele just seda, et me peaksime jagama seda sõna või siis teksti niisugusena, et inimene, kellele kirikuasjad nii tavapäraselt selged ei ole, et see kutsuks kuulama ja ma näen, et meie programmis on täitsa palju selliseid elemente, mis võiksid kutsuda kuulama ka neid inimesi, kellele kirikutee veel võõras on ja see peakski olema eesmärk.
Suure täh sulle, Mare, neid mälestusi jagamast, suure täh sulle siia hommikustuudiasse tulemast ja suure täh selle hea töö eest, mida sa kõik need aastad oled teinud.
Hommikustuudiasse ma kujutan ette, tuleb öelda aitäh nendele inimestele, kes siia hommikul kell 6 tulevad, et ma tõesti olen siiralt rõõmus, et meil neid inimesi ikkagi on. Aitäh, Rauno!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid intervjuud Pereraadio selle nädala hommikuprogrammidest. Sõna said Fea Üprus, Marko Tiitus, Tiit Kuusemaa, Peeter Parts, Laura Herm ja Mare Pihlak, kellega vestlesid hommikutoimetajad Kaja Tarto, Rauno Veri ja Hanna-Maria Salong. Saate pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
Aegajalt kuulen ma, et mitmed küsivad, miks ei näeme imesi oma silmaga. Imedesse usume ta sõnadesse ka, sest Jumal on see sama veel, kes enne vanasti. Ikka veel, Jumal ime tähtide, usu vaid paluga, imed siis sünnivad. Ikka veel, Jumal ime tähtide, usu vaid paluga, imed siis sünnivad. Su palved kuulda võiks, siis pead sa lootma temale ta palet otsima. Imedesse uskuma ta sõnadesse ka, sest Jumal on see sama veel, kes enne vanasti. Ikka veel, Jumal ime tähtidel, usu vaid paluga, imed siis sünnivad. Ikka veel, Jumal ime tähtidel, usu vaid paluga, imed siis sünnivad.